Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon,
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct. Ce rămâne după 3 săptămâni de campanie electorală?
Slăbiciunile alianței celor 322.
De ce a declarat premierul Tăriceanu la Cluj despre fondurile publice?
Iar în pagina internațională, reuniunea la cel mai înalt nivel, Rusia-Uniunea Europeană și despre noul guvern francez.
Pentru început, însă, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Numărul buletinelor de vot pentru secțiile de votare din străinătate a fost suplimentat cu 600.000, a anunțat ministrul de externe Adrian Cioloianu. Șeful diplomației române a făcut de asemenea un apel la toate partidele politice să nu organizeze mitinguri în străinătate, indiferent de rezultatul referendumului de la 19 mai, pentru că, în opinia lui Cioloianu, manifestațiile de stradă ale românilor de dincolo de hotarele țării ar putea deteriora și mai mult imaginea României. Intenția României de a deveni parte a contractului de lobby pentru programul Visa Waiver, alături de alte 6 state est-europene proaspete membre ale Uniunii Europene, nu are un termen precizat, a spus ministrul de externe Adrian Cioloianu. El a spus că firma de consultanță cu care probabil va fi încheiat contractul este aceea aleasă de celelalte țări, în scopul de a obține o decizie a Statelor Unite privind renunțarea la obligativitatea vizelor pentru cetățenii acestor țări europene. Liderii Uniunii Europene și președintele rus Vladimir Putin nu au reușit să-și armonizeze punctele de vedere la reuniunea la nivel înalt care a avut loc în localitatea Samara de pe râul Volga. Noul premier al Franței, François Fillon, a făcut cunoscută componența cabinetului său. Jumătate din portofoliile guvernamentale sunt ocupate de femei, iar la Ministerul de Externe a fost desemnat Bernard Kouchner, un fost socialist, cofondator al Organizației Medici Fără Frontiere și fost înalt reprezentant al Națiunilor Unite în Kosovo. Kouchner e unul din puținii politicieni francezi care s-au pronunțat în favoarea intervenției militare împotriva Irakului în 2003. Oficialitățile de la Minsk au anunțat că președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad va face o vizită de 2 zile în Belarus la începutul săptămânii viitoare. În noiembrie anul trecut, președintele Alexandru Lukashenko s-a întâlnit cu conducerea Iranului la Teheran, căreia i-a oferit sprijinul pentru controversatul program nuclear al autorităților iraniene. În ciuda protestelor Occidentului, Republica Belarus a vândut Iranului piese de schimb și echipamente militare convenționale de fabricație rusească. 3 jurnaliști irachieni care lucrau pentru rețeaua de televiziune americană ABC News au fost uciși la Bagdad. Potrivit Comitetului pentru Protecția Jurnaliștilor cu sediul la New York, 120 de ziariști și 39 de lucrători din echipele de sprijin pentru presă au fost uciși și alți 48 de jurnaliști au fost răpiți în Irak după invadarea acestei țări în 2003 de către forțele Coaliției Internaționale condusă de Statele Unite. Filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile al regizorului român Cristian Mungiu a intrat în competiția Festivalului Internațional de Film de la Cannes și, potrivit criticilor de film citați de presa internațională, este favorit pentru marele premiu al acestui festival. Pelicula narează povestea unei tinere care renunță la un copil nedorit în România de dinainte de 1989, când întreruperile de sarcină erau interzise de regimul Ceaușescu.
Mulțumesc, Lucian, pentru alte știri, relatări, interviu și comentarii. Vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Nu este foarte clar dacă între raliul de Formula 3 de la București și referendumul de mâine există vreo legătură și vreo interferență, dar nu se poate pune pe seama raliului numărul mic de demonstranți de la mitingul comun de ieri al lui Vadim Tudor și Mircea Joană. Degeaba striga Mircea Joană cifra de 50.000 a celor așteptați. Minunea nu s-a produs, iar luna de miere între PRM și PSD nu s-a sfârșit în mare glorie. Vadim Tudor și Joană s-au succedat pe scenă și arătându-și devoțiunea religioasă prin invocarea înălțării Domnului sărbătoarea zilei.
Principalii actori au apărut în schimb la televiziune, fiecare cu declarații fulminante. Suntem în stadiul în care legalizăm furtul, spunea președintele suspendat Traian Băsescu, adăugând: noi pentru clientela politică emitem acum legi și ordonanțe. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu se scandaliza în schimb de atitudinile unor diplomați străini, spunând că, cităm, exced cadrul normal de desfășurare a activităților diplomatice și mai mult că ambasadorul Statelor Unite la București ar fi făcut afirmații, cităm din nou, fără acoperire.
Bruce P. Jackson, președintele organizației Proiectul pentru Democrațiile în Tranziție, observa întreagăt într-un articol consacrat situației Ucrainei, apărut în The Weekly Standard, îl citez: în ce privește România, pentru rațiuni cunoscute doar românilor, Parlamentul a decis că intrarea oficială în Uniunea Europeană constituie semnalul lansării procedurii de demitere a președintelui. Am încheiat citatul. Sabina Fati, România este fără acoperire de la intrarea ei în Uniunea Europeană sau sub monitorizare încă?
Într-adevăr, turbulențele interne s-au intensificat după aderarea la Uniunea Europeană sub presiunea unei majorități parlamentare bizare, care i-a unit pe liberali, conservatori, social-democrați și maghiari împotriva președintelui Băsescu și a Monicăi Macovei. Pe parcursul ultimelor 4 săptămâni în care șeful statului a fost suspendat, această majoritate a încercat, cu argumente transparente, să justifice criza în care au aruncat țara odată cu intenția de răsturnare a președintelui. Confruntarea electorală s-a desfășurat pe mai multe planuri. În primul rând la nivel mediatic, apoi prin mitinguri electorale și nu în ultimul rând folosind pârghiile instituționale și legislative. La nivel mediatic, coaliția antiprezidențială a avut sprijinul brutal al trustului fondat de Dan Voiculescu, posturile de televiziune Antena 1 și 3 plus Jurnalul Național, dar și susținerea cotidianului Adevărul, aflat în proprietatea omului de afaceri Dinu Patriciu. Campanii susținute împotriva lui Traian Băsescu și aliaților săi au dus însă și cotidianele Ziua și Guardianul. În ultimele 2-3 săptămâni, de partea președintelui suspendat, s-a situat și trustul aflat în proprietatea lui Sorin Ovidiu Vântu, Realitatea TV, Cotidianul, Academia Cațavencu. Așadar, mogulii de presă, enumerați nu demult de Traian Băsescu, au fost jucători serioși în campania pentru referendumul de mâine, asumându-și roluri mai mult sau mai puțin interesate. Pe al doilea plan, din concurența mitingurilor electorale, au lipsit partidele guvernamentale PNL și UDMR, care însă au propagat aceleași mesaje lansate de PRM și PSD. La întrunirile electorale socialdemocrate, Mircea Joană și-a abandonat definitiv diplomația, sărind cel puțin la nivelul limbajului în barca extremiștilor lui Vadim Tudor. În același timp, consilierii președintelui au preferat să-i facă o campanie de opozant, nu una de președinte, cum de altfel recunoaște și Traian Băsescu în interviul publicat astăzi de Evenimentul Zilei. I-a atacat dur pe cei 322 de parlamentari care au votat suspendarea sa și pe oamenii de afaceri aflați în complicități politice, făcând o listă detaliată de ceea ce el numește oligarhii tranziției, în care apar fruntași din PSD, PNL, PC și UDMR. Pe de altă parte, Traian Băsescu propune o reformă profundă a sistemului politic autohton și pentru a o pune în practică se declară dispus să negocieze nu doar cu liderii partidelor parlamentare, ci și cu fiecare parlamentar în parte. Pe un al treilea plan, campania de suspendare a președintelui a fost coordonată de la Palatul Victoria de Călin Popescu-Tăriceanu, care nu a ezitat să încurajeze derapajele noului ministru al justiției sau să se folosească de vizitele de lucru în scop electoral. Primul ministru pare surprins în același timp de îngrijorările exprimate de reprezentanții Comisiei Europene, pe care îi acuză astăzi de atitudini generatoare de presiuni. Tăriceanu nu a ezitat să-l atace pe Traian Băsescu, spunându-le oamenilor că România are nevoie de un alt fel de președinte. Nu este deocamdată prea clar care este modelul domnului Tăriceanu, dar partidul său și-a înjumătățit electoratul de când PNL a format alături de PSD, PRM, PC și UDMR coaliția antiprezidențială. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă. La slăbiciunile campaniei electorale, de la referendum și la greșelile tactice ale premierului și alianței celor 322 de parlamentari, se referă în continuare analistul münchenez Șerban Orescu.
În timp ce președintele suspendat a făcut o campanie de opozant, ceea ce nu este fair, adversarii săi n-au fost în stare să prezinte măcar un proiect politic alternativ. De la începutul disputei Băsescu-Tăriceanu, cel suspendat a atacat, în timp ce acei care au suspendat, faimoșii 322, au așteptat să le cadă popularitatea în poală. Poate că tactica pasivității ar fi dat rezultate în altă parte mai lucidă a lumii, nu însă cu un adversar de talia lui Traian Băsescu. S-a ajuns, prin urmare, la această situație defavorabilă adversarilor președintelui Băsescu, datorită, în primul rând, greșelilor tactice ale coaliției. Înainte de toate cele legate de tratarea corupției și a Ministerului Justiției. Din cauza greșelilor tactice, opoziția la Băsescu a ajuns să fie identificată cu cauza așa zișilor oligarhi, cu toate că oligarhi există peste tot în lume și încă mai nociv decât în România de azi. Înlăturarea doamnei Macovei de la Ministerul Justiției și greșita selecționarea succesorului ei în persoana unui tânăr fără experiență a pus capacul fiind speculată pe toate lungimile de undă. Partidele care au determinat suspendarea președintelui au făcut parte jocul acestuia prin calitatea slabă a jucătorilor și prin absența de proiecte alternative. Este prematur să anticipăm un rezultat bun pentru țară al referendumului. Această situație s-a adăugat slăbiciunii argumentative a suspendării însăși, pusă în evidență și de un aviz al Curții Constituționale. În loc ca autorii suspendării să pună accentul pe griparea mecanismului legislativ din cauza conflictului dintre președinte și parlament, ei s-au antrenat în discuția neproductivă legată de oligarhi. Neproductivă, dar cu mare rezonanță pentru un electorat totdeauna dispus să caute țapii spășitori în rândul celor mai avuți și chiar în condițiile în care în România nivelul de viață crește continuu. Ce va putea face pentru țară domnul Băsescu odată întors din suspendare? Va încerca probabil să provoace alegeri anticipate folosindu-se de eșecul adversarilor săi, dar fără a dispune de o bază legală. Cu alte cuvinte, blocajul legislativ va înceta doar dacă actuala coaliție anti-Băsescu cedează presiunii în creștere. Altminteri, răfuiala se amână până la expirarea mandatului actualelor camere. Singurul lucru pozitiv, manevrele de răsturnare a președintelui s-au înscris în legalitatea constituțională, la limită, dar s-au înscris. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
În cursul dezbaterilor și a interviurilor date a fost evocată și soluția trecerii României la un sistem de monarhie constituțională. L-am întrebat pe politologul Michael Shafir de la Universitatea din Cluj ce este în primul rând o monarhie constituțională.
Victor, o monarhie constituțională este acea monarhie care prevede un rol foarte restricționat șefului statului, regele sau regina, precum și casei regale, rol care, de fapt, se reduce la ocupa funcția simbolică în care regele sau regina nu intervine în niciun fel în viața politică a țării, decât în momentele de criză acută și acelea numai prin desemnarea eventuală a unei alternative politice. Este vorba, de fapt, de un aranjament care există astăzi, dacă nu mă înșel, în 10 țări europene, toate exemple de democrație, în care avem, de fapt, o democrație parlamentară par excellence, până într-acolo încât rolul șefului statului nu are nicio altă caracteristică în afară celei pe care am menționat.
În cazul României, ți se pare o soluție sau mai curând un expedient folosit în prezent pentru a-l izola pe președintele Traian Băsescu?
În cazul României, cred că experiența a dovedit că am încercat soluția semi-prezidențială, care a dat greș până la capăt și că în întreaga desfășurare pe care o putem prevedea, indiferent de personalitățile care, sub Constituția actuală, ar ocupa șefia statului, putem prevede un continuu război între palate. Ori o monarhie constituțională, prin definiție, ar evita un asemenea război, iar puterea politică s-ar concentra la Palatul Victoria.
Politologul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Să mai spunem că săptămânalul The Economist a publicat în ultimul său număr un comentariu dedicat regelui Mihai de România, cum se și intitulează articolul. Pentru columnistul săptămânalului britanic, Mihai de România are o clasă a sa aparte, citez, demn, modest și ambițios pentru țara sa, dar nu pentru el însuși.
Domnule, trebuie să lămurim odată, ori e albă, ori e neagră.
Pe 19 mai se aude vocea ta. E dreptul tău, e decizia ta. Votează la referendum. O recomandare a Asociației Pro Democrația.
Corespondentul nostru la Cluj, Dan Tăpălagă, ne semnalează o relativă inadvertență între comunicatul de presă oficial referitor la vizita și declarațiile premierului Tăriceanu la Cluj și ce a spus în mod real acesta. Clujenii, o insulă aparte, unde Alianța Da a mai funcționat și după abandonarea ei de către liberalii de la București și unde există un grup reformator PSD. Ei par să fie penalizați în viitor pe planul fondurilor publice. Cu explicații, Dan Tăpălagă.
Călin Popescu-Tăriceanu a făcut la Cluj teoria solidarității sociale prin distribuirea banilor de la bugetul de stat către zonele sărace, o temă în vogă pe vremea guvernării PSD. Premierul a declarat la Cluj că orașul s-a dezvoltat mult, astfel încât, citez, banii centrali vor trebui direcționați în zonele mai puțin bogate. România are multe zone subdezvoltate, mai ales în partea de est, a spus șeful guvernului. Ori în Cluj, a adăugat Tăriceanu, dinamica investițiilor a crescut foarte mult. Prin urmare, ponderea autorităților locale în susținerea investițiilor ar trebui să fie mai mare. Premierul a făcut aceste declarații în contextul discuției despre finanțarea lucrărilor de modernizare la aeroportul Cluj, afirmând că guvernul a alocat fonduri și anul trecut, dar că acum autoritățile locale ar trebui să poată duce la bun sfârșit investiția. Premierul a mai spus că la Cluj creșterea economică înregistrează o dinamică spectaculoasă și că există numeroase investiții, ceea ce înseamnă, în opinia sa, că autoritățile trebuie să contribuie mai mult la bugetul central și să primească mai puțin înapoi. Ori, distribuirea politică a banilor și aplicarea principiului solidarității bugetare au făcut ca, pe vremea lui Gheorghe Funar, orașul să aibă acces limitat la fonduri publice. Odată cu venirea primarului Emil Boc, lucrurile s-au schimbat. Într-un singur an, în Cluj au intrat 55 de milioane de lei noi de la bugetul central. În 12 ani de mandat, fostul primar peremist Gheorghe Funar reușise să aducă în visteria orașului mai puțin de jumătate, 27 de milioane, iar economia orașului a stagnat. Cât PD s-a aflat la putere, Emil Boc și-a folosit influența politică pentru a aduce bani de la bugetul central. Primarul aducea ca argument eterna inechitate bugetară. Când e vorba să verse bani la bugetul central, Clujul se plasează între primele 5 județe. Când e vorba însă de primit bani, Clujul cade pe ultimele locuri. Prin urmare, atât primarul Boc cât și clujenii de rând cred că s-a făcut în sfârșit dreptate și că orașul își ia partea leului. Acum însă premierul Tăriceanu revine la vechea teorie, potrivit căreia orașul ar trebui să primească mai puțin pentru că are resurse și că banii trebuie direcționați către zonele sărace. Aici ar fi însă o problemă încă nerezolvată, pusă în discuție de specialiștii în administrație. Utilizarea influenței politice pentru a dirija resurse de la bugetul centralizat în scopuri electorale sau dictate de interese de partid, o practică obișnuită pe vremea administrației PSD. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Reuniunea la vârf Rusia-Uniunea Europeană din localitatea Samara pe Volga s-a încheiat așa cum se aștepta, puțin victorioasă. O recunoștea chiar dacă încerca să dreagă mesajul până și președintele rus Vladimir Putin. După spusele lui, îl citez, negocierile pentru nou acord cu Uniunea Europeană nici nu au început încă. Noi nu dramatizăm situația, înțelegem că înainte de a începe negocierile, Uniunea Europeană trebuie să-și rezolve problemele ei interne, iar noi respectăm faptul.
Relațiile dintre Rusia și Occident se află într-o perioadă de răcire constantă și întâlnirea la vârf de astăzi dintre liderii Uniunii Europene cu Vladimir Putin nu a adus nimic nou. Relațiile continuă să fie reci și pozițiile celor două părți continuă să fie divergente în multe probleme importante, de la planurile americane de desfășurare a unor elemente dintr-un scut defensiv antirachetă în Polonia și Cehia, la problemele comerciale și până la soluțiile pentru stabilirea unui statut final pentru provincia Kosovo. Moscova este convinsă de puterea ei economică în creștere și percepe din ce în ce mai acut că Occidentul ar vrea să câștige teren în regiunea pe care ea a dominat-o până în anii 90. Mai mult, întâlnirea de la Samara este pusă în umbră de faptul că Moscova încearcă să înăbușească orice manifestare a opoziției democratice. Înainte de summit, liderul mișcării de opoziție, cealaltă Rusia, fostul campion de șah, Garry Kasparov, a fost reținut împreună cu alți importanți lideri ai opoziției ai regimului Putin la aeroportul din Moscova și au fost împiedicați să ajungă la Samara pentru un marș plănuit pentru astăzi. Garry Kasparov a explicat serviciului rusesc al postului nostru de radio.
Nu ni s-a permis să zburăm de la Moscova. Multora dintre noi li s-au luat biletele și pașapoartele. Controlul documentelor a durat 5 ore și în primele două nu ni s-a dat nicio explicație. Apoi ni s-a spus că se adună informații pentru că li se părea că 13 pasageri din grupul nostru, inclusiv corespondenții de la Wall Street Journal și Daily Telegraph, ar avea bilete false.
Aceste evoluții nu au putut fi ținute departe de ochii reprezentanților Uniunii Europene, Angela Merkel, cancelara Germaniei. Spun fățiș acest lucru. Sper că cei care doresc să demonstreze la Samara în această după-amiază să o facă, să-și spună opiniile. Sunt puțin îngrijorată că mai mulți oameni au avut dificultăți în a ajunge aici, dar poate că până la urmă vor reuși. În plan oficial, tonul nu a fost nici el prea cald și rezultatele întâlnirii au fost cele așteptate. Părțile au căzut de acord că nu sunt de acord. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso.
Problemele legate de interzicerea importului de carne poloneză reprezintă o dificultate. Am explicat partenerilor noștri ruși că dacă un stat al Uniunii este în dificultate, Uniunea Europeană e în dificultate. Uniunea noastră se bazează pe principiul solidarității. Sunt 27 de țări membre acum și dacă Polonia are o problemă, ea devine o problemă europeană. Problemele Lituaniei, Estoniei sunt și ele probleme ale Europei.
Barroso a răspuns astfel afirmațiilor făcute de Vladimir Putin în discursul său oficial.
Am discutat și un subiect extrem de important pentru noi, și anume încălcarea drepturilor omului în cazul populației vorbitoare de limbă rusă din Letonia și Estonia. Poziția noastră este clară și am repetat-o astăzi aici. Această încălcare este inacceptabilă și nu are ce căuta în Europa.
Un summit Uniunea Europeană-Rusia care se încheie așadar așa cum a început, cu aceleași dezacorduri și aceleași probleme bilaterale.
Președintele Băncii Mondiale, Paul Wolfowitz, a anunțat că va demisiona la sfârșitul lunii iunie ca urmare a presiunilor exercitate asupra lui, după ce s-a descoperit că aranjase o promovare pentru prietena lui de la vremea respectivă. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum s-a ajuns la această soluție.
Afacerea Shahaviza, prietena lui Wolfowitz, care a fost detașată cu o majorare substanțială de salariu la Departamentul de Stat, nu a fost decât picătura într-un pahar care și așa stătea să se vese.
Inițial, Wolfowitz refuzase să-și recunoască vinovăția.
O comisie a băncii a stabilit că președintele Wolfowitz a încălcat regulile de etică care se referă la conflictul de interese atunci când a aranjat promovarea Shahaviza în 2005. În ultimele săptămâni s-a încercat să se găsească o soluție de compromis, ajungându-se în cele din urmă la una care se asigură lui Wolfowitz o ieșire cât de cât onorabilă. El ne-a oferit asigurări că a acționat în spirit etic și de bună credință, așa cum a considerat că este în interesul instituției și noi am acceptat aceste explicații, se arată în anunțul formulat de Consiliul Director al Băncii.
Care ar fi problema de fond?
Ceea ce adversarii lui Wolfowitz susțin este că credibilitatea băncii în lupta împotriva corupției, o temă preferată a președintelui instituției, este subminată tocmai de scandalul în care Paul Wolfowitz este implicat. În ultimele săptămâni, adversarii acestuia au susținut că, dacă nu demisionează, Wolfowitz compromite capacitatea băncii de a colecta fonduri de la contributori internaționali. Fapt este însă că, de la bun început, țări membre, multe dintre ele europene, au privit cu scepticism numirea lui Wolfowitz, pe care l-au acuzat nu doar de conflict de interese în cazul Shahaviza, dar și de management defectuos, lacune în relațiile cu salariații și subordonarea politicii băncii intereselor administrației Bush.
Și cine i-ar putea lua locul lui Paul Wolfowitz la conducerea băncii mondiale?
Între cei menționați se numără fostul adjunct al secretarului de stat, Robert Zoellick, Robert Kemet, care este numărul 2 la Ministerul de Finanțe, ministrul de Finanțe, Henry Paulson, fostul congresman republican Jim Leach, senatorul Richard Lugar și Stanley Fischer, care a lucrat la Fondul Monetar Internațional și este în prezent angajat al Băncii Centrale a Israelului.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
În cursul dimineții, noul premier al Franței, François Fillon, și-a anunțat lista membrilor cabinetului său, declarându-l un guvern de deschidere. Mai multe informații de la Lucian Ștefănescu.
Noul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, și premierul desemnat François Fillon au alcătuit un cabinet deschis, orientat și spre stânga, prin includerea, între alții, a lui Bernard Kouchner, dar și spre Mișcarea Democratică, fosta UDF, Uniunea pentru Democrație Franceză, formațiune de dreapta, sau pentru UMP, Uniunea pentru Majoritatea Prezidențială, partidului Jacques Chirac. Un guvern feminizat, ca un bobărnac adresat lui Ségolène Royal, care ar fi vrut să încarneze singură toate virtuțile feminine din politica franceză, adaugă Libération. Un guvern în care unul din cele mai importante portofolii, cel al justiției, este dat chiar unei tinere magistrate, nou venită în politică, Rachida Dati, de la UMP, de 43 de ani, purtătoarea de cuvânt a candidatului Sarkozy în campania pentru Elysée. Cei 15 miniștri, 4 secretari de stat și un înalt comisar, 7 femei și 13 bărbați, miniștri și secretari de stat la oaltă, oferă destule indicii, în opinia jurnaliștilor de la Libération, cu privire la ce fel de politică va face premierul Fillon. Mediul și dezvoltarea durabilă devin unul din pivoții acțiunii guvernamentale, astfel încât Alain Juppé va coordona un megaminister al mediului și dezvoltării durabile, căruia îi e atașată politica transporturilor. Cum era de așteptat, politica în domeniul forței de muncă devine o politică a creșterii economice. Există în continuare Ministerul Muncii, al Relațiilor Sociale și al Solidarității, condus de Xavier Bertrand, dar Ministerul Economiei, al Finanțelor și Ocupării Forței de Muncă, al lui Jean-Louis Borloo, va pilota totul. Chestiunile de actualitate, continuă Libération, promit momente grandioase în adunarea națională în relația cu opoziția socialistă, mai ales cu 3 foști socialiști în guvern, Kouchner la externe, Éric Besson la Secretariatul de Stat pentru Strategia Economică și Jean-Pierre Jouyet la Secretariatul de Stat pentru Afaceri Europene, un domeniu sensibil, mai ales după nuul francez la referendumul legat de Constituția Europeană. Se consemnăm și că la Ministerul de Interne, al Teritoriilor de Peste Mări și al Comunităților Locale, a fost desemnată Michèle Alliot-Marie, iar la Ministerul Imigrației, Integrării și Identității Naționale a fost propus Brice Hortefeux, unul din cei mai fideli aliați lui Sarkozy, căruia ideea de identitate națională îi este foarte dragă.
Încheiem cu o pagină culturală despre traducerea în limba germană a biografiei lui Mircea Eliade, scrisă de Florin Țurcanu, William Totok.
Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la nașterea lui Mircea Eliade s-a publicat în Germania biografia semnată de Florin Țurcanu. Biografia a apărut inițial în limba franceză, apoi și în limba română. Versiunea germană a fost tradusă din franceză de către Zilke Luhrmann, o figură bine cunoscută în rândul de cercurilor conservatoare din Germania, apropiate ideologiei noi drepte. Nu întâmplător, Zilke Luhrmann este și traducătoarea în germană a unor scrieri semnate de ideologul principal al noi drepte franceze, Alain de Benoist. Biografia lui Florin Țurcanu a fost publicată de editura Antaios din Schnellroda, o localitate situată în landul răsăritan Saxonia. După unificare, s-au stabilit în răsărit mai multe edituri, respectiv redacțiile unor publicații considerate a propaga ideile tributare ale așa numitei revoluții conservatoare. Acest curent ideologic, străbătut de un evident pesimism cultural, a apărut în perioada interbelică. Revoluția conservatoare a urmărit o linie națională critică la adresa democrației și pluralismului politic, s-a pronunțat împotriva revoluției franceze, a liberalismului, a socialismului și a iluminismului, a negat principiul egalității și a propagat un elitism de tip aristocratic, tributar iraționalismului filozofic. Principalii reprezentanți au fost personalități ca Arthur Möller Vandenbroek, Ernst Niekisch, Carl Schmitt, Ernst Jünger sau Werner Zombart. Deoarece cartea lui Florin Țurcanu, tradusă în Germania sub titlul Mircea Eliade, filozoful sacrului sau în închisoarea istoriei, a apărut la o editură considerată a fi radicală de dreapta, presa germană a ignorat această apariție. Distanțarea presei democratice față de publicațiile apărute la edituri care nu se bucură de o reputație politică nepătată este o lege nescrisă. Din pricina aceasta, cartea lui Țurcanu a fost recenzată numai în paginile săptămânalului Junge Freiheit. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii programului, Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafim, vă spun toate bune și un weekend plăcut.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.